Esiet sveicināti, cenītie domātāji par domāšanu. Tradicionālais sveiciens, bet šoreiz drusciņ tāds jocīgs. Esiet veseli, cienījamie, augst attīstītie un attīstību turpinošie dzīvnieki. Visuma dzīvās dabas daļas. Drusciņ tāds pārsteigums. Es sveicinu jūs kā dzīvniekus. Bet ja tā padomā, tad tas jau nedomā uzreiz, kad es domāju, ka jūs esat suņi, kaķi, zaķi. Bet dzīvnieki jau mēs visi esam, tikai mēs sev uzskatām par augšā attīstītiem. Nu, vai tā ir, vai tā nav, cilvēki dažādi, bet, nu, dažos gadījumos mēs tomēr esam attīstītāki par, nu, citiem dzīvniekiem. Tas, nu, tā. Es šādu jociņu ievietoju pašā sākumā tāpēc, ka šodien mēs runāsim par cilvēku, par cilvēku. Faktiski, mūsu iepriekšējais darbs, protams, arī jau visu laiku pa cilvēku vien ir. Mums ir trīs atslēgas vārdi, kā jūs labi ziniet. Cilvēks, dzīve, visums. Tie ir tie lielie atslēgas vārdi. Bet sevišķi iepriekšējā, mūsu pirmās daļas otrajā nodaļā, mēs runājām par sistēmu teoriju un it kā atgājām no tās ikdienas. Protams, es visu laiku izmisīgi turos pie tās ikdienas, jo nedrīkst atrauc teoriju no prakses. Bet tomēr, mūsu aizvadītās nedēļas, trīs nedēļas, bija veltītas sistēma teorijas ABCs apzināšanai. Nu, sistēma teorija, kā jau teorija, tur ir sava specifika. Bet tāpēc mēs tagad atgriežamies pie cilvēka, bet bagātināti ar šo teorētisko skatījumu un skatīsimies uz cilvēku kā cilvēks, kā sistēma. Un tāpēc es mums šeit var apušpusītie uzrakstīju, kā klāt mums ir šī te gada 29. marca. Mēs sākam kursu pirmās daļas trešo nodaļu. Trešā nodaļa saucas lielās domas. Sākam domāt lielās domas. Lielās domas droši vien grozīsies ap to pašu cilvēku dzīvi un visumu. Bet pacietību drusciņ vēlāk. Es jums tās trīs domas arī nosaukšu, kādas tās būs. Bet sākam šo te trešo nodaļu. Un astotās nedēļas tēma ir, kā jau nu pat teicu, cilvēks sistēma skatījumā un sistēma redzējumā. Ikdienā tā jau neviens īpaši nerunā, kaut arī neapzināti faktiski, arī domā sistēmiski, to jau jūs arī esat sapratuši tagad. Gribam vai negribam, dabas māti mums tomēr ir iedevuši šo te tehnoloģiju pēdiņās. Dabas māti tehniku nedod, dabas māti dod dabisko. Un mēs dabiski jau visi domājam arī sistēmiski, bet mēs tik tā esam no tādu vārdu ieviesuši, tad, kad mēs sākām domāt par domāšanu. Un tad izrādās, ka tur ir kaut kādas tādas interesantas parādības, mēs varam redzēt, ka mēs domājam sakārtoti jeb sistēmiski. Nu tad solīti tālāk. Tradicionālā titula lapa, komentāri, kā parasti šeit nav, ejam tālāk. Atkārtoju vēlreiz kursa pirmās daļas, kuras saucās sistēmiskā domāšana. Kursa pirmā daļa ir jums vadula pētījumam, kurš arī saucās sistēmiskā domāšana. Dariet kā es, bet dariet labāk nekā es, tāpēc ka es nevaru izdarīt tā, lai jums visiem būtu vislabākais variants. Jūs tik labi nepazīstu, bet pat ja ļoti labi pazītu, tā vai tā, es jums iedodu vispārīgās atziņas, un te nu jums pašiem tagad, un te nu nekādas nolaides universitātes līmenī, ir jābūt spējīgam uz vispārīgo atziņu, konkretizēšanu, nu, par to tēmu, nu, par ko ir konkrētās intereses. Un mums lūk šī te sistēmiskā domāšana, mums šim te studiju kursam pirmā nodaļa ir pabeigta, doma pasaule, zilā daļa, bet mēs esam pabeiguši arī iepriekšējās trīs nedēļās otro nodaļu, kura saucās sistēma teorijas ābece, un šodien mēs sākam astoto nedēļu, un astotās nedēļas šī te tēma ir lielās domas, mēs sākam domāt, un pirmā tēma ir cilvēks. Cilvēks kā sistēma. Nu lūk, pie darba tālāk. Īs atskats. Atskatīsimies ne tikai pagājušajā nedēļā aizvadītajā tikko, ja? Bet atskatīsimies visā otrajā nodaļā. Jo vienmēr solītim uz priekšu, mēs drusim vienmēr paskatāmies atpakaļ skats spogulītī un neapšaubāmi, pēc tam pavēršam skatienu uz priekšu, drusiņ pa labi, drusiņ pa kreisi, bet mēs virzamies uz priekšu. Un uz priekšu mēs dodamies nevis atmuguriski, skatoties atpakaļ skatas pogulītī, bet mēs iemetam aci pagātnē. Un mēs cenšamies izmantot to dzīves pieredzi, tās atziņas, kuras mēs esam jau ieguvuši. Ja mēs to nedarītu, tad mēs būtu stulbeņi, jo tikai stulbeņi neizmanto labāko pieredzi, kas jau nāk no iepriekšējiem laikiem, jo stulbens nepārtrauk kļūdās, viņš atkal atklāja Ameriku, viņš atkal liek pirkstus uz karstas pannas, kaut arī viņš jau tur 10 reizes ir uz tās karstas pannas pabijis. Un ja no ne pats varbūt, tad viņš vismaz redzēs, kā citi apdedzina pirkstus. Nu, bet es atkal tos jocīgo vārdu stulbens, it kā ko ikdienā sadzīvē mēs lietojam tikai tādās rupjās sarunās, bet rupjība jau ir lietas būtības īsākā izteiksmes forma. Nu, nevajag jau tā, kā teiksim, arī, nu, kā teiksim, Trumps tur runā dažreiz ļoti tā prasti. Nu, tā ir kultūra drīzāk jau. Bet vārds stulbums, tas tā ir muļķība, kura nepārtraukti tiek uzturēta. Labi, liksim stulbumu mierā, drusciņi paskatāmies tomēr atpakaļ, ņemam vērtīgāko, kas mums ir no tā, ko mēs esam jau paveikuši, un ejam tālāk ar skatienu uz priekšu. Uz priekšu, tad mēs virzamies uz priekšu, laikā. Nu tad virzamies, esam pabeiguši tātad, ko es nu pat teicu, un pirmā nodaļa, nu kas tad ir tās lielākās atziņas, būtiskākās? Es pacentos tās galvenās atziņas, nu tā, izvilkt atkal priekšplānā. Tas atspakaļ skats spogulītī. Tikai dažas lielās atziņas. Sistēmas. Ko nozīmē vārds sistēma? Kas tā tāda un kāpēc? Nu, laikam taču, šajā otrajā nodaļā tas ir pats galvenais jautājums. Ko nozīmē vārds sistēma? Šeit ir paskaidrots. Īsi un iespējams skaidri. Sistēmas ir ikvienas visuma parādības, atveida cilvēka domu pasaulē, sakārtotību raksturojošais vārds. Sakārtotību raksturojošais vārds. Vārds. Ko vārds nozīmē? Lūk, visuma atveida cilvēka domu pasaulē, sakārtotību. Šis teikums ir pagarš atkal. Pagāds pēc savas satura, un ja jūs tagad pasakojāt līdz, kā es šo teikumu, it kā es nenolasīju tā viss pēc kārtas, bet es pateiktu dažus vārdus tikai no teikuma paņēmu, lūk, bet kopsaistībā to visu, teikums arī ir sistēma sastāvošana no daļām. Tā, par sistēmu sauc, ja sauc vai raksta, runā, tā es sauc vārds. Es jau te jums pateicu, ko tas vārds nozīmē, bet ir vēlreiz pateicis, ļoti būtiski, vēl precīzāk. Par sistēmu sauc domu pasaules satura kopsaistītu daļu veidotu veselumu. Tātad veselums ir tas, ko sauc par sistēmu. Bet šis veselums savukārt ir daļa kādā citā veselumā. Mīļie draugi, tā ir drusciņ žonglēšana. Uz virves. Mums ir jāsaprot, jūs skatāties uz andrankuli, jā, redzat, ir andrankuls, labi, oriģinālā jūs neredzat, redzat manu atstēlu uz savu ekrāna, bet sākotnēji, ja es te sēžu, imantā pie sava ekrāna, kur ir, protams, svarīgākais, tur ir video kamera, nu, un lūk, mans atstēls aizceļo pie jums. Jūs redzat mani kā veselumu. Ir kaut kas tur tā ekrānā, šis viss kaut runā, kaut kā kustas arī, tas ir tas veselums. Bet arī pašā laikā jūs uz mani skatāties, bet es esmu daļa no tā, kas man ir apkārt, tur, ko es atrodos šajā telpā. Un manā telpā aiz muguras, jūs redzat, ir mans, nu, grāmatu plaukts, palabi pa kreisi, tur ir kaut kas vēl cits, ir vēl citas istabas. Jūs redziet mani kā veselumu, bet ja tā padomā, es esmu šis veselums savā apkārtnē, man vēl kaut kas cits ir apkārt arī. Es esmu tikai daļa no tā veseluma, kurā es kā veselums esmu daļa. Mīļie draugi, ja jūs atraties aritmētiku, visparastāko aritmētiku, un padomājiet, kā domāšanas procesā ar aritmētiku darbojamies, Nu, tas ir tas pats, ko es jums tagad izstāstīju. Daļas un veselais. Veselo var sadalīt daļās, no daļām var atkal salikt veselo. Un ik viens veselais ir daļa lielākā veselā, un ik viena daļa savukārt vēl tiek var sadalīt sīkākās daļās. Nu, miņa draugi, es faktiski esmu atkal, manuprāt, visīsākā veidā, bet korekti, precīzi, nu, paskaidrojas, ko tad nozīmē vārds sistēma, un līdz ar to arī sistēmiskā domāšana. Sistēma ir kaut kas sakārtots, kaut kas, tas nozīmē no tā ikvienu parādību, visu parādību. Suns, kaķis, zaķis, andronkulis, students, koks, māja, automašīna, mēnesis, zvaigznes un tā tālāk. Labi, nu varam atkal ķerties tālāk. Šeit ir drūsciņa atkal ar citiem vārdiem, atkal atskatoties, ir pateicis, visums atveidojas cilvēka smadzenēs iemiesotajā domu pasaulē. Punkts. Teikumu var beigt. Bet nu cikreiz es to atkārtošu? Nu, miļā draugi, ja jums jau tas džings tausīs, tad ir labi, tad ir ļoti labi. Jo tā ir tāda atziņa, doma, kura šī studija laikā, nu, es domāju, ka jūs to varat paņemt arī sev uz mūžu izmantošanai, bet tā ir jūsu izvēle. Bet visums atvedos cilvēks mazinēs, ja mēs jau tajā doma pasaulē. 8. Nedēļā tam jābūt jau iezubrītam. Tas būtu ļoti labi. Tālāk teikums turpinās. Atveidojas sakārtoti jeb sistēmiski. Sakārtoti latviešu valodā, sistēmiski starptautiskajā angļu valodā runājot. Sakārtoti jeb sistēmiski, kā veselums pa daļām šīs daļas savstarpēji salīdzinot un kopsaistot. Drusciņ savādāk nekā iepriekšējā domkartē, bet būtība ir tāda pati. Tikai drūsciņ nedaudz ar citu teikumu pateikta. Kāds teikums jums labāk patīk, iepatīks, vispirms iepatīks, bet pēc tam ar prātu arī. Un kā jūs tur varat to pievkārtošos teikumus sev izmantošanai, tas ir jūsu ziņā. Nu, lūk, un vidū tagad jūs redzat, tur ir tāds domu karte, teiksim, zīmējums. Sistēma ir kaut kas duāls. Gan veselums, gan daļa. Un te ir uzzīmēts sistēma, kreisā pusītē, kā veselums, labā pusītē, kā daļa. Mēs nākam no jēdzena vārda sistēma, šeit pat uz leju. Nu, iesim te, nu, kā mēs tagad skatāmies uz ekrānu. Pa kreisi, aha, sistēma ir tavu veselums. Oh, ja tas ir veselums, tad veselums ir iekšējā vide. Un tā iekšējā vīdi ir daļu kopums. Tur tās daļas būs tam veselumam. Labi, bet jūs gribat teikt, ka sistēma ir duāla. Labi, jūs interesē, ka sistēma ir kā daļa? Protams, ārējā vidē. Tad mēs ejam šeit pa labi. Ārējā vide? Tie ir citi veselumi, jeb sistēmas. Mans grāmar plauksais muguras, kas man šeit ir, tā ir cita sistēma. Tā ir cita sistēma. Bet mums neinteresē pašlaik mans grāmatu plaukts, bet jums vairāk interesē andronkurs, nu, pats galvenais, kāpēc jūs varētu, man, es varētu jums interesēt, ir tas, ka es jums kaut ko stāstu. Es jums pārraidu domas. Kas to tā telepātija? Jā, jā, tieši tā. Bet šī tehniskā ierīce, tehniskais sakaru kanāls, tā ir tā telepātija. Nu, pa telepātiju bieži vien cilvēki runa, sāk runāt tad, ka viņi īsti nezin, kas tur īsti notiek, viņam kaut kas it kā liekas, ka viņi redz un tā tālāk, bet nu liksim to visu malā. Ik viena doma un domu pasauli kopveselumā ir sistēma. Domāšana ir smadzenēs notiekošs process, domu kārtošana. Es vēlreiz atskatā pastāstīju par to, kā es īsi redzu to, ko mēs esam jau pārunājuši mūsu iepriekšējās nedēļās, aizvadītajās jau. Un ne tikai tas tā pasīvi pārunāts, noklausīts. Es nepārtraukt arī apstrādāju vēl šos te materiālus. Pilnveidoju, slīpēju. Nu, jūs to visu dzirdat pirmo reizi. Nu, jums ir pietiekami grūti uzreiz tā visus tos vārdiņus iemācīties un galvenais tos teikumus izprast arī. Bet lūdzu dariet to, citādi tam mūsu saziņai nav īpaši liela jēga. Es jums sūtu atziņas. Nākamais. Ikviena visuma parādība atkal atveidos, bet pamaniet šeit pats galvenais ir. Atveidojas tā parādība cilvēku doma pasaulē telpā un laikā. Ļoti, ļoti bieži es jau tagad runāju par telpu un laiku. Telpā un laikā atveidojas kā sistēma, un sistēmu raksturo sistēmu vispārīgās, jeb vārds vispārīgās nozīmē visām sistēmām piemītošās īpašības. Un tas ir pats arī svarīgākais, lai būtu īsti un skaidri pateikts, kas tad ir kopīgs visām visuma parādībām, tad, ka mēs viņas atveidojam savā domu pasaulē. Kas ir kopīgs? Nu, lūk, kopīgs ir jēdzien telpa un laiks. Dabā ir telpa? Nu, nav taču. Telps nav. Jūs redziet, tagad arī jūs skatāties uz mani. Re, es esmu tenī telpā kaut kur, jā. Mans grāmatskaps arī telpā. Bet kurš no jums telpu redz? Telpa neredz, bet redz tās lietas, kas ir savstarpēji izvietotas, un tad mēs sakam, ka tās lietas, kuras jūs redzat, mani un manu grāmatu plaukt aiz muguras, nu jā, no tā ir telpa. Vienā vietā atrodas Andraukos, un tur kaut kur aiz viņa ir tas grāmatskaps vai plaukts. Nu ne, kreisā pusītē visums. Visums atveidojas telpā, un telpa ir trīs plauktiņos. Tas ir kā grāmatu plauktiņš. Makro pasauli. Tā ir tā pasaule, ko mēs tieši redzam, dzirdam, sataustam. Makro pasaule. Tie ir citi cilvēki, citi dzīvnieki, vēl daudz kas cits, viss tas, kas ir uz Saules sistēmas planētas Zeme. Jūras, ezari, kalni, lejas, purvi, labības lauki, automašīnas, pilsētas. Tā ir makro pasaule. Ja mēs paveramies tur augšā, tur mēs redzam pirmo, ko mēs tur redzam, visu interesantāko, ir mēnesi. Nu labi, ja mēs paveramies augšā, pirmais jau bieži vien mēs redzam mākoņus. Bet tā kā mākoņi izklīst, mākoņi ir piesaistīti pie zemes, tad mēs mēnesi, un aiz mēnesi tā zvaigznes. Tā ir jau meta makro pasaule. Kaut kas lielāks. Jūs jūtat, makro pasaule ir daļa no tā, kas ir kaut kas lielāks. Un tad mēs ejam uz leju, un tad mēs nonākam submakro pasaulē. Ko mēs tur redzam? Nu, vedeniņ, dakterīši, topošie dakterīši. Nu, jūs taču nodarbojaties ar anatomiju. Jūs taču arī jūs... Atgriežat cilvēku aļā un paskatieties, kas, nu nevis lācītim, bet kas ir cilvēkam vēderā. Un palīdzat cilvēkam, ja tur vēderā kaut kas ir sametiesi vai attīstījušies kaut kādi nelabi procesi, jūs esat kaut ko ne to tur pāēduši, tur, tad tur ir mums, kas ir ka kuņģī, kaut kādas problēmas ir, ja sirdsdarbība traucēta vai kaut kur nieres nefiltrē, kā vajag asinis. Tā ir tā iekšējā vide tam cilvēkam, tas ir sub. Tas ir iekšā cilvēkā, bet cilvēks ir arī daļa no tās makro, kas ir tepat ārpusē. Tad, kad es jums to stāstu, tas viss tik vienkārši izklausās. Un tad, kad mēs to esam uztvēruši un sapratuši, ka tas ir tas atveidojums, tas, ko mēs redzam, dzirdam, sataustam mūsu domu pasaulē, tad jau, tad man šī te atkārtošanās, nu, kļūst lieka. Bet pagaidām es joprojām jums krītu uz nerviem drusciņ. Es nepārtraukti atkārtoju, jo atkārtošanās ir zināšana māte. un ja atkārto un katreiz mācās no tā, ko tu vēlreiz ieraugi atkārtojot, tad tu dzīvē nekāps uz grābekļiem, bet tas ir tas, ko es jums teicu. Stulbeņi kāpj uz grābekļiem, nepārtraukti. Bet mēs tādi nesam. Mēs esam augsti, ļoti augsti, universitātes līmenī jau attīstīti dzīvnieki, kur sauc par studentiem. Tā dīvaini kaut kā, ne nu kas dīvaini. Bet interesanti, vai ne? Un es zinu, ka šo te studiju kursu jūs daudzos gadījumos pašlaik arī. Ja klausoties šis tiešsaists, klausoties audio ieraksts, video ieraksts, tāpēc, ka jums ir interesanti. To jūs pašas jau man devuši ziņu. To es zinu no visas savas iepriekšējās pieredzes. Students saka, jā, Andrauku, bija interesanti to visu paklausīties. Paldies, kad bija interesanti. Es centos, un jūs sakat, ka bija interesanti. Bet ne tikai interesanti vien. Tam ir jābūt, manuprāt, arī noderīgam, jo es jums stāstu savu dzīves pieredzi, nevis, lai viņu kopētu, tas nav iespējams, bet, lai varbūt jūs salīdzinātu to, ko es jums stāstu ar jūsu pašu dzīves pieredzi, un kaut kur kaut ko jau izmantotu no manis stāstītā, lai to izmantotu savā dzīvē. Tā jau ir tā īstā jēga. Nu re, labā pusītē, te ir tās īpašības, vispārīgās īpašības. Te kreisā pusītē vēl, es jums pastāstīju vēlreiz par meta makropasauli, par makropasauli un sub makropasauli. Bet horizontāli, te ir krusts, tā ir krusta zīme, telpa, laika, krusts, telpa vertikāli, kaut kas augšā, kaut kas lejā, tas lielais kaut kur augšā, tas mazais tur apakšā. Un es tā, ka mēs skatāmies tur ļoti, ļoti dziļi, mēs nonāksim, fizikā jūs mācījāties pa elementāru daļiņām. Nonāksim pie bozoniem, kam tur visādām daļiņām. Nonāksim tur pie tā, kas nu ir pašā pamatā. Elementāru daļiņas ir, tās ir daļiņas, kuras mēs tālāk vairs nevaram sadalīt vai negribam sadalīt daļās. Zinātnē ir tā, par elementāru daļiņām sauc daļiņas, kur mēs nezinām, kas tam daļiņām tur iekšā ir. Nu, nezinām. Elektrons, piemēram, ļoti dzirdēta, nu, tāda visplašāk tāda ikdienā arī svarīgā elementāra daļiņa. Šobaldien tur kvarkus nejauc, no elektroni nav no kvarkiem būvēti. Elektroni ir elementāra daļiņas. Ļoti interesanti, bet liksim šo interesanto mierā. Ja jums tas ļoti interesē, tad jūs studēsiet fiziku, vai studējat fiziku, vai studēsiet fiziku, vai tu stazi. Stop. Bet tur ir tā dziļā pasaule. Bet horizontāli ir laiks, kreisā pusītē ir pagātne, te viducītī, te, kur cilvēks ir. Mēs esam tagadnē. Tagad mēs pastāvam laikā un telpā, šeit un tagad. Un kas tur uz priekšu ir? Tā ir nākotne. Lūk, telpa, laiks, kopsaistībā. Un runājot par sistēmām, tur parādās šī te kopsaistība laikā un telpā. Šis vārds telpa un laiks, ievērojiet. Iekšējā vide, telpā un laikā. Iekšējā vide. Raksturojas ar uzbūvi. Atkal mēs runājam uzbūve telpā un laikā. Iekšējā vide. Mainība raksturo iekšējo vidi. Jā. Mainība nevar būt, ja nav tur saistības ar telpu. Nu, tad ir jābūt tai lietai, kas mainas. Bet mainība pati arī var mainīties. Kas raksturo mainību? Ātrums. Tad, kad jūs braucat vai nebraucat, ātrums vienās ar nulli, tad nekas nemainās. Tas ir tāds stāvoklis, bet pēc brītiņa jūs sākat kustēties. tad jūs varat kustēties vienmērīgi un nevienmērīgi. Mīļie draugi, jūs nāk prātā fizika, skolas fizika. Jā, ja ir labs fizikas skolotājs bijis, uz mūžu viņš ir jums iedevis arī filozofiju. Telpā laikā viss kustas. Un to visu var aprakstīt ar matemātikas palīdzību, matemātiskā modelēšana. Skaitļi vispirms parādās arī, funkcijas. Nu, viss, kas matemātikā, kas parādās, matemātika ir formālā doma struktūrēšana. Matemātika ar tā ir matemātiskā domāšana. Nevis ar vārdiem, protams, arī ar vārdiem, bet pamatā ar skaitļiem. Un ne jau tikai nosauktiem skaitļiem, bet arī nenosauktiem skaitļiem. X, Y, nu, ja vajag vēl Z, vēl kaut ko pieliksim. Tie ir nenosaukt skaitļi. Un tad, nu, ir ļoti grūti. Mums nepatīk nodarboties tiešām ar skaitļiem tādiem, plikiem skaitļiem. Un es atļaušu dažreiz teikt pliko matemātiku. Atkal es domāju par dakteriem. Ja dakteriem studiju laikā tikai par skeletu jāstāst ir, formālis skelets, nu tas nekur neder. Nu jārazi, ka skelets ir tas, kas visu satur kopā. Un tāpēc arī fizikai ir tik daudz filozofijas iekšā. Un es esmu pateicību parādā, ciet vēl fizikas studijā. Man diplomā ir ierakstīts universitātes absolventa diplomā. Ciet vēl fiziķis, man ir piešķirta šāda kvalifikācija, nu to tā sauc. Nav tādas profesijas fiziķis, tādas profesijas nav. Tur ir zinātnieks, citas prestāžas profesijas, bet fiziķis, tas ir pasaules redzējums starp citu. Tas ir domāšanas veids. Fizika, daba, daba. Labi, tas viss ir, ja es paskatos atskatā. Un man būs ļoti viegli iet tālāk un stāstīt par cilvēku šodien. Bet es atgādinu, par ko mēs jau esam runājuši. Un ikviena sistēma, lūk, tālāk ir jēdzena struktūras, un struktūras raksturojas ar sakārtotību. Ar sakārtotību. Vai sistēmismu, sistēma. Sistēma ir kaut kas sakārtots. Ziet, augšā ir sistēma, un sakārtotība ir šīs sistēmas īpašība. Vispārīgā īpašība. Un šis vārds sakārtotība lūk nozīmē to, nu, ko es jums visu laiku stāstīju. Solīt uz priekšu. Es šo visu izstāstīju. Te to, ko es jums tagad pastāstīju īsāk, šeit ir, lai jūs varat pat stāvīgi lasīt. Šeit ir uzrakstīts vēlreiz tekstā tas, ko es jums nu pat teicu. Tikai lūdzu izlasīsim pašā apakšā šeit ar sarkano teikumiņa burtiņiem. Ikviena visuma parādība kā lieta, tāpēc jau arī lietvārdi ir tie galvenie vārdi, kāda vispār mums ir saziņā. Ikviena visuma parādība kā lieta atveidojas telplaikā. Telplaikā. Ko tas nozīmē telplaikā? Nu pat mēs runājām. Gan telpā, gan laikā. Telplaikā. Un šie divi jēdzieni, telpa un laiks, ir kopsaistīti. Un tāpēc pašā apakšā ir uzrakstīts. Jēdzieni, telpa un laiks pastāv kopsaistībā. Ja jūs skatāties uz pulksteni, ko jūs tur redzat? Lietu. Telpa, telpā. Kas tur notiek un kas ir ar laiku? Laiku jūs neredzat, jūs redzat mainību, kad ķermenis maina savu stāvokli telpā. Telpa un laiks, šie divi jēdzieni ir kopsaistīti. Mīļie draugi, ja jūs gribat ieiet profesionāšanīs jautājumos, tad jums ir jāpastudē nopietni Einšteina relativitātes teorija, ne speciālā vispārīgā. Nu, bet tā jau ir teorētiskā fizika. Ikdienā var iztikt bez tā visa. Bet, ja jūs gribat izprast, tad nav slikti, ka šo filozofiskumu saprot. Būtu labi, ka skolā jums to tagad iedotu. Nevajag tik daudz zubrīt vairs, jūsu vietā daudz vienkāršas lietas jau izdara automatizētās iekārtas. Bet vajag būt augstāk par šīm iekārtām, ierīcēm savā garīgumā. Augstāk jābūt ir augsti attīstītiem dzīvniekiem, bet mums ir tik augsti attīstītas tehniskās ierīces tagad, arī augstu attīstītas, kad pie viņām strādā visai neattīstīti cilvēki. Viņi tikai spiež pogas. Tikai spiež pogas. Iezubrījuši. Iesēdās zēni, iesaukti obligātā kara dienestā, kara mašīnietie. Viņam teica, brauc, brauc. Un, ja vajag, nu, tad kaut ko tu šauji un dari visu to brauc. Nu, brauc arī. Nu, jūs sapratāt zemtekstu. Jūs sapratāt zemtekstu. No tā es netieku vaļā. Mēs neviens netiekam vaļā šodien no tā, kas, diemžēl, ļoti nepatīkams notiek. Labi. Lietu domu sistēmu vispārīgās īpašības mainība, kā sarežģītas procesuālās sistēmas vispārīgā struktūra. Arī mierīgi izlasa. Kreisais pusītē. Vispirms, lai būtu mainība, ir jārodas lietai, kura pēc tam mainīsies. Rašanās process. Rašanās. Nu, es ar to iekrāsoju tādā zilā krāsā. Nu, tad tas tam sākumam ir jābūt. Nebūs ne tur telpa, ne laiks, nu, nekas nebūs. Visuma, nu, tad visumā tur nekā nebūs iekšā. Ir jārodas tam, kas tur ir. Kā var rasties? Kaut kam sadaloties vai kaut kam apvienojoties. Kaut kas pirms tam ir bijis. Ja nezinām, nu tad noplātam rokas un sakam, mēs nezinām. Bet kaut kas radās. Redz, ko radās. Redz, ko radās. Nu, iestādīsim tad pavasarī, nu, kaut ko dārzā. Pilsētnieki nezin, kas ir dārzs. Nu, viņi zina, kas ir ziedoņdārs, varbūt parks Rīgā kaut kur varbūt. Bet, paklau, mežs nesauc pa parku, mežs ir mežs, bet mēs zinām, ka dārs, dārzā kaut ko iestāda. Sēkli ieliek augsnē. Un tad kaut kas rodas pēc tam augšanas procesā. Izaug kaut kas. Un tad, kad ir radiesies kaut kāda lieta, teicam, ķirbis pavasarī, tas ir aizmeties jau vasaras sākumā. Un tas ķirbis pēc tam pastāv dārzā dobē, pastāv, attīstās, aug. Un pēc tam tas ķirbis ko dar? Nu, pārvēršas. Ja jūs viņu atstāsiet pa ziemu tur dārzā, nu, viņš nosals un tā, un beigu beigās viņš sapūs un sadalīsies, nu, atkal. Citās daļās pārvērtīsies tanīs vielās, nu, jo, ja kaut kas ir sapuvs, tad tas ir kaut kas jauns, kas ir radies no tā, kas ir bijis. Nu, mīļa draugi, es jums paņēmu tomātu piemēru, piedošanu, ķirbi piemēru, nu, varēja būt tomāts arī, bet es gribu atgādināt, šodien mums ir ļoti svarīgi, un man būs ļoti viegli beigās tikai atsaukties uz šo te domu karti un teikt. Ja mēs runājam par cilvēku un domājam par cilvēku, par sevi, par ko tad vēl? Var interesēt tomāti, var interesēt ķirbi, var interesēt koki, bet cilvēkam liekas vajadzētu vispirms jau interesēt pašam sevi arī, kas viņš pats tāds ir. Nu tas tā. Tad lūk, cilvēks ierodas makro pasaulē, piedzimstot, viņš rodas. Pēc tam dzīve ir pastāvēšana attīstībā, cilvēks aug attīstās, tas ir sarežģīts process, lietu īpašības izmainas, cilvēka īpašības izmainas laika gaitā. Teiksim, jūsu masa palielinas, nu, kā ikdienā teica, svars. Mas bērniņš, viņš aug, svarā pieaug. Garumā pieaug. Tās ir izmaiņas. Tālāk, garīgā ziņā, te ir īpašība pārmaiņas. Ja pārjam no bērnības uz jaunību, tās jau ir pārmaiņas. Tad, kad jūs pārnāstāt no skolas, vidusskolas, augstskolā, tās ir pārmaiņas. Tās ir daudz nopietnākas nekā tikai izmaiņas. Un ja kāds domā, ka tās ir tikai izmaiņas, nu tā tas gluži nav. Un gan izmaiņas, gan pārmaiņas, mīļie draugi, var būt noteiktas un nenoteiktas. Ar nenoteiktām ir tā ir sastapšanās ar nezināmo nenoteiktību, tā ir mūsdienu pašlaik situācija, politekonomiskā globālā nenoteiktība. Un tas viss ir saistībā ar to, ko mēs ēdīsim, kur kādi mums būs enerģijas avoti, cik tas viss maksās. Un pats galvenais – cilvēks. Kādi būs tie cilvēki nākotnē, garīgi un fiziski savā attīstībā. Pašlaik ir nenoteiktība, bet ir brīži, kad ir arī zinām noteiktība. Nu, stipri vien noteikts ir, ja tu esi piedzimis, tad pēc 5 gadiem tu apmēram jau būsi tāds daudz maz attīstīts bērnībā. Nu, tur ir tāda noteiktība jūtama. Bet tik vienā brīdī var kas notikt, kaut kas nenoteikts. Cilvēks var zaudēt dzīvību visos vecumos. Nu, kas tad ir? Nu, redziet, tad pienāk tā pārvēršanās. Jo cilvēks no dzīva radījuma pārvēršās nedzīvā radījumā. Dzīvība un nāve. Un šobrīd mikrobioloģiskā pandēmija un kara pandēmija tās ir satikšanās ar nāvi. Ir satikšanās ar nāvi, kas ir dabiska, par to nebūtu jāuztraucās. Protams, es nedomāju, kad maz bērniņš nomirst, ka tas būtu īpaši. Nu tā, bet tomēr, ja tas ir dabisks process, tur nekā mēs nevaram darīt. Bet ja mēs sākam viens otru nogalināt, apzināti jau, nezinu, kāpēc kā tad tā. Mīļi draugi, ir vērts padomāt. Es jums dodu šo te filozofiskās bildes, lai jūs domātu. Un pašlaik notiek ārkārtīgi daudz kas tāds. Pavasarī daba mostas, bet tā nepašā laikā notiek arī politekonomiskās pandēmijas attīstība. Nu, ir jādomā, kas ir bijis, kas ir un kas būs nākotnē. Cilvēks, cilvēka attīstība. Tā ir dzīve. Dzīve ir sākums un dzīve ir beigas. Tā tas ir. Jaunībā bieži vien pa beigām daudz nedomā. Pareizi dara. Tas nav tas aktuālākais. Jums bieži vien svarīgāk ir, kā tā diena beigsties. Nu, ne, protams, dzīvību nav. Bet cik veiksmīgi veiksies tā diena. Bet es savos gados labākajos tagad, es eju otrā bērnībā, man ir šī dzīves pieredze, un, kā redziet, es mierīgi, bez panikošanas, jūs stāstu par dzīvību un nāvi. Es tev arī īpaši, es arī neuztraucos tāpat, kā jūs. Notiks tas, kam jānotiek, un es tā domāju, kad, nu, man taču nav vēl, bērnība taču nav miršana. Bērnība ir bērnība. Otrā bērnība. Otrā bērnība mani priekšā vēl. Skaistā jau kā otrā bērnība mani gaida. Un jums arī es novēlu. Bet jums līdz otrai bērnībai vēl ir tālu. Es arī biju kādreiz tāds pats kā jūs. Es esmu izgājuši šo ceļu. Un es atpakaļ skatu spogulītī, redzu to, ko es jums stāstu. Labi, atkal solīt uz priekšu. Te ir vēlreiz Es tagad beigšu gan to teoretizēšanu varbūt vēl, bet man gribas apkopot to, ko mēs runājam, jo atvainojiet, otrā nodaļa bija, nu, bija teorētiska. Bija ļoti teorētiska. Kas šeit ir pateikts? Ikviena visuma lieta atveidos cilvēku domu pasauli. Redziet, nu līdz apnikumam atkārtojas, ja? Kā atbilstoša doma hierarhiski sakārtotā, jeb sistēmiski, telpā un laikā. Ikviena doma atveidos hierarhiski sakārtoti. Te ir vārds hierarhiski. Hierarhiski. Latviešu valodā daudz līmeņu sakārtotība. Daudzos līmeņos tas ir. Telpā līmeņi ir laikā. Laika stāvokļi pa līmeņiem nerunā. Laikā ir momenti, kas seko viens otram horizontāli. Laika momenti. Bet telpā lieli mazi, liels mazs, līmeņi. Ejam no zemākiem līmeņiem uz augstākiem, no augstākiem līmeņiem uz zemākiem. Atceraties krusta zīmi. Ejiet gar baznīcu, būsiet baznīcā, redzēsiet visur, kur ir krusta zīmes. Krusti ir daudz un dažādi. Ir kāškrusti, ir visādi krusti, sarežģīti. Stop! Paņemiet krustpunktu. Divas līnijas krustojas. Es tagad ar, es noliku savu galvu krustpunktā it kā. Te ir viena roka, kas rāda, teiksim, laiku virzību, un te ir otra roka, kas rāda virzību pa vertikāli. Telp, laiks, es jums nerādu ne telp, ne laiku, es jums krustpunktu. Un krustceles rādu. Tās ir domas. Pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju. Un šeit ir uzrakstīts, uzzīmēts ikvienas sistēmas uzbūves un mainības daudz līmeņu jeb hierarhiskās struktūras sakārtotība. Un viss tas, ko es šodien atkal jums jau esmu izstāstījis, vēlreiz atgādinājis, ko mēs esam domājuši iepriekšējās aizvadītajās nedēļās. Lūk, skatāmies kreisajā pusītē. Veselums var dalīties daļās. Un daļa ir mazāks veselums veidojas no lielāka veseluma. Nu, taču ābolītas tad sagriezušanās. Veselu ābolītas sagriezāt daļās. Nu, bērnībā to darījāt. Maizes kukulīti sadalām daļās. Un tā tālāk. Tā ir sistēmu analīze. Nu, gudrs vārds ir, nu, to daudz kur lieto, nu, ļoti populārs vārds, tas ir arī matemātikā, bet ne tikai matemātikā. Tā ir dedukcija. Deduction. Mēs dodamies no veselā dziļumā. Tā ir analīze. Analīze. Bet, un tā bultiņa šeit parāda, tas ir virziens. Nu, virziens telpā, redzēt, no augšas uz leju. Labajā pusē ir pretējais virziens, dialektika, pretmets. Ja jau var nākt no augšas uz leju, tad var iet no apakšas uz augšu. Tā ir daļu apvienošanās veselumā. No mazākām daļām veidojas lielākas daļas veselumi. Un šeit mēs runājam par sistēmu sintēzi. Jeb indukciju. Dažādi vārdi tiek lietoti. Te ir arī tas, es jums mācu vārdeņus arī daudzus. Un cienījumie ķīmiķi, sintēzes reakcijas. Nu jā, bet ir jau arī tādas, kuri mums kaut kas sadalās. Bija viela, veselums, tā viela sadalās citās vielās. Vai tā ir sintēze? Jauna vielu sintēze? Nē, nu, jauna viela rodās, tā vecā sadaloties daļās. Protams, ka jaunas vielas jau var kaut kāds tur rasties. Ūdens, ūdeni, jūs varat sadalīt. Jūs ūdeņi redzat uz kābeklis, hidrolīze. Ja, kā var skābekli to ūdeņi redz iegūt? Nu, tā vajag destilēt ūdeni, piedrošu nevis destilēt, bet sadalīt ūdeni daļās. Es ceru, ka ķīmijā un fizikā. To visu jums, jūs vēl labākie skolotāji, ir pastāstījuši. un to jūs jau tagad klausaties. Ļoti vienkārši, jā, interesantās Andram Kustu stāsta, mēs jau to visu skolā redzēt darījām. Bet es jums atgādinu, papriecājieties par saviem iegūmiem. Ja kaut kas liekas tāds nesaprotams, mīļi draugi, sāciet drusciņ satraukties, universitātes līmenī kaut kas varbūt ir nokavēts. Bet neuztraucieties, pacentieties atgūt. Neizdosies atgūt. Labi, jums nebūs pieejamas profesijas, darbs, kuri nepieciešama augstākā izglītība. Bet ir tik daudz cienījamu darba vietu, kur nevajag augstāko izglītību. Cilvēka dzīve ir daudzveidīga, un katram cilvēkam tur ir sava vieta, telpa un laikā. Lūk, viss dzīves filozofija, tautas sakām vārdi, to ir noformulējuši jau sen. Nu, te laikam, te viss ir tagad pateikts. Nu, tagad gan, nobeigumam pats noslēgums ir mainību cēlonība, kāpēc tas tad tur un tā mainās. Lūk, tas ir tas, ko es esmu šajos pēdējos gados pievienojis savam studiju kursam. Nu, protams, man tas viss sen jau bijis zināms un pazīstams. Es esmu fizikā to visu esmu izgaistam cauri matemātikā. Bet pašlaik situācija ir tāda, ka mums vajag daudz vairāk pievērsties mainības procesiem, cēlonībai. Kāpēc tas tad tur tā notiek? Kāpēc? Un mums jāpapildina vārds kopsaistība. Tā ir faktoloģija. Fakts. Es jūtu tā, kad, redziet, nu, jūs paņemat, teiksim, divas sagriezta ābola daļas, vai teiks, ā, labi, re, tepat. Re, es apvienoju, savienoju divas plaukstus vienā dūrī. Vienā, nu, dūrīte būtu šeit, nu, kaut kādā lielākā dūrītē. Kopsaistība, redz, kopsaistās. Bet kāpēc tā kopsaistība, cēlonība? Un mēs sakām, notiek mijiedarbība. Tā kopsaistība veidojas, ja es dodu ar domām komandas muskulatūrai, šeit šiem te pirkstiņiem un rokai kopumā, muskuļi saņem informāciju, no smadzenēm, un šī roka šie pirksteņi arī, un viņi saņem tādu komandu, ka viņiem ir jādara tas, kas notiek. Notiek divas plaukstas, pieci pirksti te, pieci pirksti šeit, veido vienu veselo sintēze. Kāpēc? Tā ir mijiedarbība. Šī roka nāk šeit, un šī šeit viņas mijiedarbojas, satieks un izveidojas jauns veselais. Tā ir mijiedarbība, kopsaistība un mijiedarbība. Kopsaistība ir tā, mākslinieciski tālēn, mēs tā makroskopiski redzam, jā, bija atsevišķi, tagad ir kopā. Bet kāpēc? Tāpēc, kad es ar domu palīdzību šī te roka iedarbojās uz šito, plauksta šī uz šito, un vien otrai darbojoties, es sabīdīju tās rokas, plaukstas, pirkstus kopā. Mijiedarbība. Viss tas, kas šeit ir uzrakstīts šajā domu kartē, pašlaik ir ļoti ideāli, ka jūs redzat mani te plātoties ar pirkstiņiem rokām, un fonā tur ir tā domu karte. Paspēlējieties ar šiem pirkstiņiem, paši mierīgi mājā, un padomājiet par iedarbības avotu kreisajā pusē, pēc tam par iedarbību uz to otru lietu, kas ir iedarbības uztvērējs. Iedarbības uztvērējs savukārt atkal darbojas pretdarbība ir, un tā ir mijiedarbība. Un ja ir šī mijiedarbība, tad viņi, nu, atbilstoši kādi tie spēki. Tā mijiedarbība var būt tāda, kas sāk tuvoties telpā kaut kas. Mijiedarbība ir, ka kaut kas telpā atgrūžas. Nu, tā tas ir. Tās ir vārds mijiedarbība. Un ja pievelks, tad kaut kas veidojās kopsaistīts, ja atgrūžas, tad kaut kas sadalās daļās. Veselā daļu – filozofija, teorija un prakse. Un prakse. Visa cēlonis un sekas. Cēlonis un sekas, tas ir laikā tikai. Vispirms ir cēlonis, pēc tam laikā ir sekas. Tā sekas ir savukārt atkal cēlonis kaut kam laikā nākotnē notiekošam. Cēloņu seku sakarības. Un visa cēlonis un sekas ir visa miedarbība un kopsaistība. Nu, šis teikums ir, ko nekādā gadījumā, es jums viņu varēju pateikt pirmajā mūsu tikšanās reizē, nu, jūs tā paklausītos, it kā tie vārdi ir dzirdēti, bet man tā liekas, es ļoti ceru, ka šodien jūs noklausoties un paliek jums ierakstos arī šis te teikums. Visa cēlonis un seks ir visa miedarbība to kop, un kopsaistība. Kad jūs jau saprotat atsevišķos vārdus, tagad labi, un kopsaistībā arī visu teikumu, tās daļas kopsaistībā, vārdus kopsaistībā, un tā ir izpratne. Šo teikumu var skatīties tikai tādā sapratnes skatījumā un izpratnes. Sapratne ir, ka jūs saprotat atsevišķos vārdus, un izpratne ir, ka jūs saprotat šo vārdu miedarbību teikumā. Un jūs ļoti labi zināt, ka šī teikumā teikuma priekšmets ir turku teikuma priekšmets, tad ir izteicējs, nu un tad tur visi tie pārējie vārdiņi arī vēl. Tā ir valoda, sistēmiski domājot. Šeit komentārus nekādus nedošu, jo mums tagad būs jādodas pie cilvēka. Zinātnes sasniegumu izmantošanas aktualitātes, zinātnes progresīvā un tas, par ko ikdienā parasti nerunā, regresīvā loma cilvēces attīstībā. Cilvēki paši rada zinātnes sasniegumus, bet šo zinātnes sasniegumus var izmantot cilvēka dzīves pilnveidošanai, attīstībai, dzīvības uzturēšanai. Un regresīvā loma, jā, zinātne ir ieroču ražošana. Moderni ieroči tagad, modernās raķetes. Nu, pietiek, nestāstīšu sīkumos. Es ievirzu jūsu domas tikai. Padomājiet, kas šodien notiek. Un te ir attīstības aktualitātes. Garīgo vērtību krīze, manuprāt, ir pati galvenā šobrīd 21. Gadsimtā. Šīs krīzes nav nekas jauns. Bet šobrīd tā ir kļuvusi ļoti aktuāla, pateicoties zinātnes un tehnikas attīstībai, un nesaprātīgai šo cilvēku zinātnes un tehnikas sasniegumu izmantošanai. Cilvēki paši rada, pēc tam iznīcina. Kaut kā tā. Bet, nu, tāds ir cilvēks. Un, redziet, es visu laiku jau faktiski runāju par tēmu. Par cilvēku. Par cilvēku. Garīgo vērtību krīze cilvēka un sabiedrības dzīves attīstībā. Ļoti nopietna problēma, parādība. Bet tas nav nekas jauns. Tikai jauna ir mūsu dzīves vide. Mums ir jauna vide, mums ir datori tīkli, meli ir uzplaukuši kolosāli, arī vardarbībā tiek izmantoti datori tīkli. Datorsistēmas vada ieročus. Tagad vairs lidotājam nav jāvada lidmašīna un pēc tam jāmet bumba tur no augšas lejā. Tagad no kuģa, kas atrodas simtiem kilometru, tūkstots kilometru attālumā varbūt, var paša izšaut raķeti, kura precīzi seko koordinātām. Tāpat, kā jūs varat vērot, kā jūs tur paskatieties, taču mobilā telefonā jūs varat sekot paši savai atrašanās vietai, tādā pašā veidā tiek novadītas raķetes. No pasaules otra gala un tā raķete nokritīs Latvijā. Un nevis tā Latvijā, bet ļoti precīzi kādā noteiktā vietā. Bet, nu, ja iztraucies, bet kāpēc vajag tādu raķeti radīt un kāpēc vajag šādu raķeti šaut? Un redziet, tā ir globālā jau apdraudētība, cilvēces globālā apdraudētība. Kāds cilvēks jau dzīves paliks? Kāds jau paliks? Bet masveidīgās slepkavības, tas ir kaut kāds totāls neprāts. Bet tas reāli notiek. Labi, tālāk sistēma teorija, sistemoloģija termini, tā es nekomentēšu, tas jau ir teikts, to vēl es varu paskatīt. Klāt šīs dienas tiesais otrais posms. Mans jautājums, izlasiet mierīgi. Un vienkārši tas ir domāšanas jautājums jums. Un jautājums tā dīvaini. Kā ik viens no jums pašlaik jūtaties? Kā jūs jūtaties? Es nerunāju par to, par prātu pašlaik. Bet kā jūs jūtaties? Jušana. Kāda jums ir jušana? Laba jušana. Ne tik laba. Ļoti laba. Padomāj, vai man patīk, vai man nepatīk? Kā jums patīk studiju kurs? Kā jums patīk, nepatīk? Kā jums patīk pašiem savus veikums studiju laikā? Patīk, nepatīk? Vispirms tā ir jušana. Ja mums nav tālaini. Man nepatīk. Nu, ja nepatīk, tad uzreiz ir tā ir attieksme. Man nepatīk. Tad vajag steidzīgi šo studiju kursu pamest. Jo tad ir apdraudēta arī divu kredītu punktu iegūšana ar minimālām prasībām. Jo kaut ko nepatīkamu darīt tikai, lai iegūtu divus kredītu punktus. Nē, nu labi, dariet to. Es jau, ja būs iespējams, es arī to nepatīkamo atzīmēšu. Nu, to četrinieku var nopelnīt pa studiju kursu. Nu, divu kredītu punkti būs. Bet padomājiet. Patikšana un nepatikšana tā ir... Dialektika atkal. Kāds ir samērs jums starp patīkamo un nepatīkamo pašlaik? Es ļoti novēlēju jums tas patīkamais tomēr būtu vairāk. Bet izvairīties no nepatīkamā arī nevar. Balts un melns in jaņ. Ikvienā baltumiņā ir mazs melnumiņš, vismaz. Un ikvienā melnumiņā ir mazs baltumiņš. Un tas melnumiņš var pārvērsties baltumiņā, ja tas mazais melnumiņš aug augumā. Un beigu beigās izzūd līdzsvars starp iņaņi. Tad ir kas? Nu, tad kaut kas aiziet bojā. Notiek pārvēršanās. Bet kaut kas jau atkal jauns rodas. Vai nav dīvaini? Jā. Mēs ikdienā tikai redzam tā, kas te tās vārstās, kustās ap mums. Bet filozofiski visumam abi gali telpā un laikā ir vaļā. Visumam ir zināmā un nezināmā daļa. Zināmā daļa tiek saukta par materiālo pasauli. Tas ir tas, ko mēs esam novērojuši. Bet ir nezināmā daļa arī. Tā nu tas ir, ja padomā, ja padomā. Labi, sāksim domāt tagad tikai par cilvēku. Un sāksim to darīt, redzēt, vēlreiz sarkanais uzrakstiņš pašā apakšpusītē. Viss rodas, pastāv un pārvēršas kopsaistībā, miedarbojoties laikā un telpā. Nu, es to teikumu uzrakstīju drusti divās daļās tā. Viss rodas pastāv un pārvēršas kopsaistībā telpā un laikā. Komats. Visam atrodoties miedarbībā. Šeit ir visi galvenie vārdi, kurus es šodien centos. Nezinu, kā man izdevās. bet es centos vēlreiz un vēlreiz atgādināt jums šo vārdu nozīmes un pats galvenais kopsaistību. Nu tā. Un tagad ieskats mūsu tēmā. Kreisā pusē augšā. Ja, tā ir trešā nodaļa, trešai nodaļai trīs daļas. Pirmā sadaļa. Nodaļā ir sadaļas. Pirmā sadaļa – cilvēks kā sistēma, otrā sadaļa – cilvēka dzīve kā sistēma, un trešā sadaļa – sabiedrība kā sistēma. Viss. Lielās domas. Nu, šeit ir tās četras lielās domas. Visums, cilvēks. Visums, cilvēks, dzīve. Bet šeit ir vēl pieliktām trim pamata atslēgas vārdiem. Ceturtais vārdiņš – sabiedrība. Sabiedrība ir tā tuvākā vide, cilvēka vide, kas mums ir daudz svarīgāka par zvaigžņu vidi. Mēs dzīvojam, protams, pasaulē, zem saules, bet mēs dzīvojam cilvēka vidē vispirms, un tas ir aktuāli ļoti svarīgi. Cilvēka vidē mēs paši rodamies, cilvēki rada cilvēkus. Tas ir šis dzīvības uzturēšanas process. Un tāpēc ir četri šie te četras lielās domas, no kurām trīs lielās visumu es jau visu laiku runāju, tāpēc es viņu īpaši neizdalu, bet ir cilvēks, dzīve, sabiedrība. Šeit kreiz apakšpusītē cilvēks kā sistēma, nu te ir īpašība struktūra, cilvēks kā sistēma. Pēc šādas pašas struktūras mēs skatīsim dzīve kā sistēma un pēc tam sabiedrība kā sistēma. Un sabiedrība būs cilvēka dzīve sabiedrībā. Jūs redziet, tā secība ir speciāli izvēlēta. Šajā nedēļā padomājiet, padomāsim visi vēlreiz par cilvēku, bet padomāsim jau sistēmiski. Mēs esam septiņas nedēļas strādājuši, lai saprastu, ko nozīmē domāt sistēmiski. Un tagad, lūdzu, atgriežamies praksē, domājam sistēmiski. Par ko? Par cilvēku. Pēc tam par visu pārējo arī. Bet mūsu studiju kursu ietvaros par cilvēku. Nu, tad uz priekšu. Cilvēks ir, lūk, visuma daļa, tā ir viena no daudzveidīgām visuma parādībām, tas ir cilvēks. Tā ir augst attīstīta dzīva būtne, kura sakārtot jeb sistēmiski, atveido visumu savā smadzenēs iemiesotajā doma pasaulē. Atkal garais teikums, kuru trenējoties sadaliet daļās, un tad jūs sapratīsiet, jūs izjutīsiet šī teikuma. Būtību un sūtību. Cilvēks, un viss, kas tālāk tad ir teikumā par cilvēku ir teikts, izjutīsiet to, un tas ir ļoti svarīgi izjust vispirms. Nu, un tad jūs arī lasot visu to, kas ir uzrakstīts, izpratīsiet, kas aiz izjūtām seko, jo vispirms cilvēks izjūt visu to, ko viņš uztver. Izjušana, jūtas, un pēc tam neapšaubām arī izprot, tad prāts pieslēdzas. Jūtas prāts. Kopsaistībā. Jūtas prāts. Jūtas emocionalitāte. Prāts. Jēzieniskums, jēzieni. Mākslinieckie emocionālie cilvēki. Jūtas tēli. Zinātniskā tipa cilvēki, prātnieki. Tur ir kas? Apziņas, jēzieni. Tur emocijas piebremzē, bet arī neviens zinātnieks nevar būt mašīna. Zinātnieks ir cilvēks, un kā cilvēks arī zinātnieks ir emocionāls. Vismaz bērnībā mēs visi esam mazie emociju kamolīši, bērniņi mazie, mīļie, jaukie. Un pēc tam, nu, viens vairāk aiziet tēlainībā pēc saviem dabas dotumiem. Mākslā, cits aiziet vairāk dzīves praksē, ikdienā, praktiskais cilvēks, cits aiziet zinātnē. Trīs tipu cilvēki ir, mākslinieckā tipa, zinātniskā un praktiskā cilvēka, pragmatiķi, mākslinieki, zinātnieki. Viens otru papildina, jo miedarbojas. Mēs visi miedarbojamies. Un katrs esam tas, kas esam, daļa no veselā. Un katrā mums iekšā ir jūtas, griba un prāts. Tas ir mūsu garīgums apziņas līmenī. Es jau aizgāju uz priekšu. Tagad es jums tikai parādīšu tās bildītes vēlreiz, kurš nu pat manis teikto vienkārši ilustrē ar zīmējuma palīdzību. Un ir cilvēkam patīk zīmējumus lasīt. Bet redziet, domu kartes nav mākslinieka radīti mākslas darbi. Domu kartes, tie ir prāta zīmējumi. Bet vajadzīgi ir gan vieni, gan otri. Un beigās reālā dzīvē tur ar daudz ko vajag. Labi. Tātad šeit jūs redzat šo te lielo domu karti, kur es jums parādīju pašā pirmajā tikšanās reizē, un te jūs paši redzat, te ir parādīts, augšā ir visums, un pēc tam mēs nākam te uz leju, sazarojamies dialektiski, sazarojoties, mēs nonākam līdz cilvēkam. Cilvēkam ir sava vieta visumā. Cilvēks ir daļa no visuma. Un visas tās daļas, kuras te vēl jūs redzat šajā te bildē, tie vārdi pierakstīti. Visas tās daļas ir kopsaistītas. Atrodas miedarbībā. Cilvēks miedarbojas ar visu pārējo. Tā ir ārējā vidi, kas uz viņu iedarbojas, bet viņš arī darbojas uz ārējo vidi. Miedarbība. Es kā cilvēks, kā mēs pašlaik esam sabojājuši mūsu dzīves vidi. Piecūkojuši, pielūžņojuši, kosmosi pielūžņots jau. Pilsētas mums vairs nav ko elpot gaisa bieži vien. Mīļie cilvēki, ko mēs darām? Labi, pietiek. Pietiek šodien, bet nekādu pietikšanu jau nebūs, jo šīs domas jau ir jādomā. Tas ir uztraucošas domas. Cilvēks kā atkal atveidojas kā sistēma. Šeit visu mierīgi izlasat, bet pats galvenais izlasiet to, kas ir kreisajā pusē. Cilvēks ir garīga, dzīva būtne, es pašlaik gribu tieši šo vārdu dzīvība, dzīva būtne akcentēt. Jo cilvēks ir dzīva būtne, dzīvnieks, dzīva būtne. Bet ir jau ne tikai dzīvnieki vien, ir arī augi arī dzīves būtnes. To mēs tūlīt paskatīsimies. Bet cilvēks, mēs pa cilvēku runājam šodien, un domājam visu nedēļu. Cilvēks ir dzīva būtne. Dzīva būtne. Kura pastāv attīstībā jeb dzīvo uz Saules sistēmas planētas Zeme. Cilvēks dzīva būtne dzīvo. Jūs sakties, atkārtojās vārdiņš. Dzīve, dzīvo, dzīvot. Šis vārds ir atslēgas vārds, un nepavelti. No man tie trīs atslēgas vārdi, kas ir vispār cilvēks dzīve, visums. Dzīve ir pats būtiskākais, ja mēs interesējamies par cilvēku. Un vārds dzīvība lūk. Cilvēka dzīvība ir cilvēku pastāvēšanu laikā un telpā nodrošinošā īpašība. Dzīvība, mīļie draugi, ir īpašība. Īpašība. Un ja cilvēks ir sistēma, nu tad mēs varam likt lietā visu to, ko mēs zinām par sistēmu īpašībām. Mēs taču runājām otrajā nodaļā. Par sistēmām, par sistēmu īpašībām. Tā ir visbūtiskākā nodaļa mūsu studiju kursā un arī visgrūtākā. Bet nu viena nedēļa tam bija veltīta, bet ar vienu nedēļu daudzos gadījumos nepietiek. atgriežaties pie šīs otrās nodaļas, bet tikai kopsaistībā ar visu pārējo. Jo otrā nodaļa ir sarežģīta, ļoti augsta līmeņa teorija, bet tāda nu viņa ir. Cilvēks dzīvo duāli, cilvēks dzīvo savu cilvēcisko dzīvi duāli. Es tā interesanti uzrakstīju. Cilvēks dzīvo savu kādu cilvēcīgo, cilvēks cilvēcīgo dzīvi. Kaut kā likās tautoloģija. Nu, kā var jau tā teikt, bet es gribēju akcentēt cilvēks cilvēcīgums. Cilvēks dzīvo savu cilvēcīgo dzīvi duāli. Gan kā veselums, gan kā daļa. Tas ir tas duālisms. Tas nekas nav tur, ne slikts, ne briesmīgs, nekas. Citādi nemaz nevar. Tagad mēs to varbūt, ka sākam saprast un izprast. Mūsu dzīve ir duāla. Mēs katrs esam veselums. Un tādī pašā laikā arī daļa. To vajadzētu saprast un izprast. Šī te ir ļoti būtiska šāda te domu kartera tekstu arī, pie kuras varat atgriezties. Tieši šādu domu kartes esmu izveidojis pirmo reizi. To, kas šeit ir pateicis, es esmu pateicis nu, dažādi citādi līdz šim, bet es domāju, ka šeit man izdevās savākt kopā drusciņi jau labāk, nekā varbūt pirms gadiem 5 vai 10 es to darīju. Tātad studiju kurs ir attīstībā. Es viņu nepārtraukti cenšos pilnveidot. Un tagad dzīvība, cilvēka dzīvība. Cilvēka kā garīgas, dzīvas būtnes, dzīvi nodrošinošā īpašība. Un te nu lūk ir pateikts pats galvenais, kas ir jāpasaka. Dzīvību raksturojošās aprites procesi. Dzīve ir process, un šajā dzīvē galvenie divi procesi ir. Tas ir aprites. Iekšējā aprite cilvēkā iekšā, kas notiek, un cilvēkā ārējā aprite. Cilvēks ar apkārtējo vidi, tur ir arī aprite. Un ir divas aprites, vielu aprite un informācijas aprite. Šī ir matrica, šai tāda tabula, un te ir parādīts. Nu, matemātiķi uzreiz atšifrēs, šeit lineārā kombinācijas veidojas iekšējā aprita, vielu aprita, re, punktiņš. Tā ir lineārā algebra no matemātikas viedokļa. Nu, tas tikai tā, pieminot. Bet liksim matemātika mierā. Arī bez matemātikas to var izstāstīt. Iekšējā aprita, vielu aprita. Vielu aprita cilvēka ķermenī. Iekšējā aprite, informācijas aprite. Informācijas aprite, štanajā gadījumā, ja tā ir aprite cilvēka organismā, nu tad mēs bieži vien sakam, tā ir domu aprite. Jo viss, kas notiek cilvēkā, iekšējā vidē, kā sistēmā, tās ir iekšējās aprites. Ārējā, vielu aprite, iekšā ārā, informācija, arī iekšā ārā. Datoros tur mēs nerunājam, mēs pa domām, mēs sakam, tur ir dati. Tur ir informācija, vārdu domas, domāšana vajag saistīt tikai ar cilvēku un ar cilvēka smadzenēs notiekošo, lai nesajuktu kopā, kas, kad, kur, kā notiek. Parasti šeit putrojas, un datori domā, un datori sarunājās, vai ne? Un dators man ir uzrunājis. Nu, nevajag, tie viss ir tādi emocionāli iespaidīgi teicieni. Bet piedošanu, ja tas ir tikai emociju līmenī viskārtībā, bet ja tā drusciņu padomā, tad emocijas šeit ir nevietā. Datori nerunā. Es runāju un caur datoru sistēmu manas domas aiziet līdz jūsu ausīm. Manas domas iet jums, un jums ir savas domas saistībā ar manām domām. Redziet, kā tas notiek. Ārējā aprite. Pa vidu mums ir dator tīkls. tad ar tīklus, kurš ir uzausts. Un nav tā, ir slikti cilvēki, kas to datoru tīklu mēģina raustīt, kaut ko tur sabojāt, ielaist melus datoru tīklā. Tā ir ārējā aprite. Tas viss ir super aktuāli. Nu ne, skatāmies tālāk. Te ir tālāk uzrakstījis viss ar vārdiem. Šeit vēlreiz ar vārdiem ir vēlreiz uzrakstījis tas, ko es nu pat jums izstāstīju. Cilvēki, ģenētiskās informācijas uzkrāšanās kodolos, ģenētiskās informācijas nodošana no vienas paudzes otrai. Dzīvnieki ir ģenētika, ir augi, augiem arī ģenētika, bet augiem nav nervu sistēmas. Dzīvniekiem ir ģenētika un nervu sistēma. Ha. Vai dzīvnieki sazinas? Protams, kas sazinas. Vai dzīvnieki domā? Domā gan. Tikai cilvēks ir vārdiski sazinošās. Vārdiskums. Tā ir augsti attīstīta saziņas forma, un tā ir tikai raksturīga cilvēkiem. Un tagad cilvēks ir iemācījis arī informāciju apstrādāt mašīnām. Jā, melus var ražot pēc programmas, kur ir uzrakstījis cilvēks. Nenovelsim vainas, nevainosim raķeti, kuru ir izprojektējis un uzbūvējis cilvēks, kuram iekšā ir ielikta mikroskēma ar programmu, kura novada raķeti no pasaules vienas vietas laikā, kur tā raķeta paceļas, līdz tai vietai, kur tā raķeta nokrīt un iznīcina kaut ko. Nu, tā ir mūsdienu aktualitāte. Nu, šeit tikai pārlaidētātis. Te viss ir saprotams, es visu to šodien jums izstāstīju jau. Cilvēka ārējie vielu un informācijas aprites procesi. Informācijas un vielu ārējā aprite. Informācija iekšā, informācija ārā. Ar to nodarbojas psiholoģija. Psihiskie jeb garīgie procesi. Tā ir informācijas aprite. Vielu aprite. Vielas iekšā. Kādas? Šķidras, gāzveida, cietas. Nu, gluži cietas, nu, mīkstas, teiksim, cietu maizītēs. Nu, mazos gabaliņos, protams, varēs, tas nekād nelēm nav, jo tā vai tā mums nonāks kuņģī ciets maizes gabaliņš. Viņš jau tur tiks izšķīdināts un tā vai tā tiks sagramots. Bet, nu, ir jau dažreiz, ka mazi bērniņi norija arī kaut kādas bumbiņas, metaliskas bumbiņas, teiksim. Nu, labi, tās ir mazas apaļas bumbiņas, kas neko nesagraidza tur vēderā. Vai ne, nu, var jau dabūt mazo bumbiņu arī ārā. Nu, bet ir dažreiz tā, ka bērns ir norijis kaut ko tādu pavisam nejauku. Nu, redziet, nu, tad jābūt ir ķirurgam. Nevis mazam ķirurgam, bet šī gadījumā jāiet, jāpagriež vaļā un jāapstās, kur tā vietā to svešķermeni dabūt no tā bērniņa vēdara ārā. Labi, labi, bet tā ir arī aprite. Jo viela ir ķermeņa formā vienmēr, vai nu šķidrā, vai gāzveida, vai... Vai arī cietā mīkstā formā. Vielas ārā, nu, protams, ka vielas ārā. Tas, kas paliek pāri, mēs tas nesam. Un redziet, viss, kas paliek pāri, tas atgriežās ārējā vidē. Ārējā vidē. Un mēs piesārņojam ārējo vidi. Tikai, ja to dara uzmanīgi, kulturāli, tad arī viss tas, ko cilvēks izdala, izelpo, izvada šķidrumu, izvada arī jau cieto vielu. Nu, ja to visu attiecīgi uzglabā, un pats galvenais, atkritums var pārstrādāt un laist otreiz apritē. Tā ir mūsu nākotne, jo mēs esam tik daudz atkritumus saražojuši pašlaik. Vai nu mēs iesim bojā vai izdzīvosim? Es ceru, ka izdzīvosim. Bet mēs varam paši savos atkritumos aiziet bojā. Fiziskos atkritumos, nu, ir arī garīgie atkritumi. Visādi meli un tā tālāk. Atkritumi ir dažādi. Garīgie un fiziskie atkritumi. Aprite. Dzīvības divi procesi. Dzīvības procesi. Kamēr cilvēks ir dzīvs, ir šī ārējā un iekšējā aprite. Tā kā cilvēks ir miris, šīs aprites vairs neīstenojas. Tā notiek viss cits. Cilvēka ķermenis, protams, pārvēršas. Viņš tiek vai nu sadedzināts, kaut kas jau tur paliek pāri, un pelni paliek, un kaut kas aiziet atmosfērā, arī no cilvēka degokos, kuru sadedzina. Un, protams, kapu kalniņā tur arī notiek cilvēka pārvērtības, nu, tās jau ir tāds bioloģisks, kukainīši, kā saka, barojas, un tā tālāk. Nu, es atvainojos, mīļie dakteri, nu, bet jūs arī tā papriecājieties tā. Un mēs visi, es ārkārtīgā cieņā noliec galvu dakteru priekšā, jo jūs iedziļināties cilvēkā būtībā. Cilvēks ir sarežģītākā būtne, kāda nu te mums pašlaik te makro pasaulē ir, un jūs rūpieties par šīs dzīvās būtnes veselību. Vārds vesels nozīmē, cilvēks ir kā veselums, viņam ir visas daļas savā vietā, un viņas darbojās. Tā kā viņām ir jādarbojās, tā ir mainība, tas ir process. Cienījamie ārsti, ārstu palīgi, ķirurgi, vai dieni, nu viss, kas strādā ārstniecībā, kas palīdz ārstniecībai. Jūs esat viss svarīgākie cilvēki tomēr. Bet jūs nevarat iztikt arī bez visiem pārējiem, bez māksliniekiem, bez zinātniekiem, bez praktiķiem. Tāpēc es šeit neko nekomentēšu. Cienījamiem mūsu dakteriem tas viss ir elementāri, viņi zinās daudzreiz sīkāk. Paldies, viņi man šeit tad ir palīdzējuši arī kā precīzāk šo to noformulēt šeit, jo ne pirmo gadu es stāstu šo te, bet kuri nu tā īpaši ar bioloģiju, jo medicīna jau ir lietišķā bioloģija, cilvēka līmenī. Bioloģija ir augi dzīvnieki cilvēks, bet, teiksim, botānika, zooloģija un nu, cilvēks. Tā tas viss ir. Tātad paskatoties, palasieties. Šeit vēlreiz informācijas aprits procesi. Redziet, te ir smadzenes, fizioloģija. Smadzenes ir vielisks veidojums, sarežģīts. Smalks veidojums. Ļoti smalks veidojums ir arī mikroshēmas. Mana mīļā cietviela fizika. Tas ir cietviela fizikas sasniegums. Kodola fizikas sasniegums bija visi tie kodola reaktori. Protams, mierīgā izmantošanai, bet iznāca arī ieroči. Cietviela fizika pagājušā gadsimtā radīja mikroshēmas. Pusvadītāja fizika un arī viss citas cieto fizikas joms. Tas ir mans laiks. Un kas mums ir tagad? Mums ir datori, mums ir kiberieroči. Un ir kiberkarš jau pilnās parā. Atkal redziet. Es runāju rekti pa smadzenēm. Un momentu aizgāju jau, kā saka, drusim pie, bet viss ir kopsaistībā. Un tieši tā kopsaistība, tas ir tas, kas man ir īpaši svarīgi, lai šī studija kursa laikā. Jūs to visu, nu, tiešām izjustu, izprastu. Cilvēks garīga dzīva būtne. Nu, te nav ko komentēt. Es faktiski, es tagad tikai parādu, kā parasti tas ir. Pašā noslēgumā es tikai parādu domu kartas, kuras jūs mierīgi paši pēc tam skatāties paši šajā nedēļā. Bet es jau visu esmu par tām domu kartēm izstāstījis nu līdz šim brīdim. Tāpēc man tagad nav jākavējās. Man jau tā laika arī vairs nav. Man ir kāds 5 minūtes tikai, lai pabeigtu šo tiešsaisti. Cilvēks. Vai, iekšējā vide, ārējā vide. Iekšējā vide fiziskā, garīgā. Tālāk jūtas, griba, prāts. Un viss tas, ko esi. Es jums pateicu vārdos to. Te viss ir uzzīmēts. Uzzīmēts. Ārējā vide, cilvēku vide, dabas vide un tehnovide. Te viss ir uzrakstīts. Zīvā, nezīvā. Te viss ir redzams. Cilvēks, saprātīgais cilvēks. Apziņa, tā ir griba, jūtas prāts virs instinktiem. Šī te domkartē pamaniet pašu to galveno. Pašā apakšā ir instinkti, to mums ieliek, nu, cik pašlaik mēs varam saprast un tā domājam. Tas nāk jau no ģenētikas kaut kur, tur ir instinkti. Tā ir mātes plate, kuru ieliek datoros inženieri. Tas ir tas, ko ieliek jau fabrikā. Nu, instinkti tie visi mums nāk. Mazais cilvēks, viņš 9 mēnešus attīstās māmiņai zem sirds. Un tad viņš šī mazais cilvēks, viņš nobriedz, un tad viņš ierodas, viņš dzimst otrais, viņš ierodas makro pasaulē. No māmiņas zem sirds viņš ierodas pasaulē. Un tad mums ir zemapziņa arī. Zemapziņa ir jau apziņa, bet tā ir divi līmeņi, apziņas līmenis un zemapziņas. Apziņā ir prāts, jūtas, griba. Te viss ir uzrakstīts, uzzīmēts. Un pats galvenais – apziņa virs instinktiem. Apziņā ir prāts, redzēt, ja ir attīstīts prāts, prāts daudz ko var noteikt, daudz labu izdarīt. Bet prāts var arī daudz ko nelabu izdarīt. Tā ir smalka lieta. Pa to mēs visi runāsim vēl. Cilvēks. Lūk, inteliģence, emocionālā inteliģence. Ja, jūtu cilvēki. Viņam dominē jūtu, jūtas. Tā ir emocionāla inteliģence. Racionāla inteliģence, jo dominē prāts. Bet kā vaiga? Vaiga, lai šīs divas inteliģences ir kopsaistībā un vēl kopsaistībā ar gribu gribas spēku. Sistēma ir jābūt. Cilvēks kā veselais sastāv no daļām, gan fiziski, gan garīgi. Nu lūk, garīgums. Te viss atkal pateikts. Man ir jābeidz tagad, bet es arī priecīgs esmu tik cits līdz beigām tiešām. 3 cilvēku radošuma līmeņi. Nepatstāvīgs radošums, patstāvīgs radošums, oriģināls radošums. Esiet radoši, savai dzīvei radoši. Ja jūs esat nepatstāvīgi radoši, tad ar jums varēs manipulēt. Tas nav tāds stabils radošuma līmenis. Ik viens cilvēks ir radošs, viņš kaut ko rada, bet pie normālas dzīves mēs sakam, tur vajag būt arī vairāk patstāvīgumam vairāk klāt. Pilnīgi patstāvīgs nevar būt, tu esi atkarīgs no apkārtējās vides, bet tu var būt tomēr arī oriģināls. Kaut ko tādu izdomāt un piedāvāt, kas sākumā likās, ka tas ir nereāls, bet ne, es pierādu un var novērot, tās domas dzīvē. Nu, tad tu esi jau oriģināls, ģeniāls cilvēks. Nu, lūk. Par garīgumu skaidrs, tā nav tikai baznīca, tā nav tikai reliģija. Cilvēka lietas, cilvēks kā lieta mainībā. Jā, lūk, te ir tas, ko es jums teicu. Cilvēks piedzimst, pastāv, pēc tam dzīvo un pēc tam nomirst. Tas ir dabīgi un... Vai nu mēs to visu tā ņemam vērā un dzīvojam cilvēcīgu dzīvi, kur dzīvība ir augstākā vērtība. Nu, jeb, nedzīvojam tā. Cilvēki ir dažādi. Te ir dažādi. Tā ir attīstības ilustrētas. Cilvēki nāk un aiziet stāsti. Paliek. Jā, stāsti. Kur paliek? Pagātnē. Mēs taču lasām pat dižiem cilvēkiem, kā viņi ir dzīvojuši. To vajag darīt. Kādi viņi bija, kā dzīvoja. Nu, te es vienkārši paņēmu šeit, nofotografēju žurnāls. Nu, lasiet šāds interesants žurnāls. Te pa Katrīna Cariena Krievijā, kur bija pēc tautības, protams, vācietis, bet bija Krievu Cariena. Tālāk, teiks, Nikita Hruščovs. Arī. Tālāk, Angela Merkel. Piedošu, tas nav, te nav nekādi zemteksti. Man vienkārši šie te cilvēki... Tie ir žurnāli, kuros var izlasīt par viņu dzīvi. Mao Zedungs, lielā Ķīna, pašlaik ļoti aktuāla zeme. Vēsture, fakti par vēsturi. Nu, taču vajag to vēstures mācīties, bet jūs jau zinat, slaveno tautas teicienu. No vēstures jau nemācās. Jā, nemācās, tāpēc, ka daudzi cilvēki ir stulbi no vēstures nemācoties. Viņi kāpja atkal uz grābekļiem, kaut gan vēsture jau dod mācību. Tā ir labi, tur vēl tur tā. Nu, tālāk par dzīvību un nāvi, redziet, par to visu var zinātniski domāt, dariet to. Un nobeigumā es saku jums lielu paldies par šodienas kopā būšanu. Man iznāca pašlaik video ierakstam 95 minūtes apmēram. bet tēma bija ļoti un ir un būs ļoti apjomīga un saturīga. Lai jums bija interesanta klausīšanās un lietderīga domāšana priek savas dzīves par tēmu cilvēks kā sistēma. Uz tikšanos nākamajā otrdienā. Viss to labāko es izslēdzu ierakstu.